venit la Confluențe Spirituale. Pentru cei care n-au fost de la începutul acestei mini-serial, îl urmărim pe Iisus prin Evanghelia după Ioan. Am plecat de la nunta din Cana și vom încheia cu învierea lui Lazar. Deci, practic, aceste 7 minuni de care deja am pomenit data trecută, prima, transformarea apei în vin, apoi vindecarea fiului unui slujbaș regal, vindecarea de la Betesda, apoi avem înmulțirea pâinilor, potolirea furtunii și finalul cu învierea lui Lazar. Deci am fost și suntem preocupați să înțelegem de fapt conceptul sau ideea de minune în contextul acestor întâmplări. Eu cred că au fost întâmplări istorice, nu pune la îndoială acest caracter. Și nu vreau să le spiritualizăm în așa fel încât să se piardă acest caracter istoric. Dar noi trăim totuși la o distanță de 2000 de ani de aceste evenimente și trebuie să înțelegem cum se aplică aceste situații sau aceste lecții în viața noastră curentă. Așa că în această seară, în această ocazie, vom aborda a doua minune pe care Ioan o raportează în capitolul 4. Capitolul 4, de la 46 la 54. Haideți să citim împreună acest pasaj, unde spune: a venit din nou în Cana Galilei, unde prefăcuse apa în vin. Era acolo un slujbaș al regelui, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Când acesta a auzit că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină să-i vindece fiul, căci era pe moarte. Iisus i-a zis: dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu veți crede. Slujbașul regelui a zis: Doamne, vină până nu moare copilașul meu. Iisus i-a răspuns: du-te, fiul tău trăiește. Omul a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat. În timp ce se cobora el spre casă, robii lui l-au întâmpinat și au zis că fiul lui trăiește. Atunci el a întrebat de ceasul în care începuse să-i fie mai bine. Ei au răspuns: ieri, la ceasul al șaptelea, l-a lăsat febra. Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul acesta Iisus îi spusese: fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Iisus după ce a venit din Iudeea în Galileea. Deci e clar că în primul rând Ioan vrea să transmită că vindecarea aceasta, deci a doua minune realizată de Iisus este, are în vedere vindecarea cuiva. Și conform lui Ioan, este a doua minune sau al doilea semn pe care l-a făcut Iisus. Nu avem informații și de aceea, pe baza acestor precizări, nu credem că Iisus a mai făcut alte semne înainte. Și cum am vorbit și cu altă ocazie, primul a fost transformarea apei în vin. Și până la punctul acela nu avem cunoștință de alte semne. A doua minune sau al doilea semn este acesta. Însă ce mi se pare mie interesant este un lucru și de-aia trebuie să intrăm puțin în atmosferă. Pentru că până să discutăm concret care este semnificația vindecării fiului acestui funcționar regal, Ioan vrea să transmită ceva. Și dacă ne uităm atenție în text acesta, de fapt, tot pasajul numit generic vindecarea fiului unui slujbaș al regelui începe de la 43. După acele două zile, Iisus a plecat de acolo spre Galileea, căci el însuși spusese că un profet nu are parte de onoare în patria lui. Când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine. Ei văzuseră tot ce făcuse în Ierusalim la sărbătoare, căci ei fuseseră la sărbătoare. Și apoi începe, practic, ceea ce am citit anterior, vindecarea propriu-zisă a acelui copil. Ce vrea, de fapt, Ioan să transmită prin aceste precizări de ordin geografic? Că Iisus nu poate fi cantonat într-un anumit loc. Că el nu poate să rămână doar un simplu, dacă pot să spun așa, personaj istoric. El transcende, de fapt, cultura, geografia, istoria, pentru ca să-l întâmpine pe om exact acolo unde se află. Și de aceea am zis, uitați-vă, Ierusalim, Samaria, Galileea, deci dimensiunile, să zic așa, geografice, apoi nunta din Cana, apoi templu, Nicodim, Ioan Botezătorul, Samariteanca. Da? Deci el depășește toate aceste granițe, dacă vreți, pentru ca să-l întâmpine pe om acolo unde este nevoie. Și Iisus se duce acolo unde este omul, acolo unde este omul care se află într-o nevoie și îi cere ajutorul lui Iisus. Poate că omul nu știe că are nevoie de ajutor, dar Iisus este prezent acolo. Și când ești în fața lui Iisus, când îl vezi pe Iisus, instantaneu îți dai seama că ai o nevoie. Dacă până atunci erai inconștient de nevoia ta reală, sunt multe nevoi reale și imaginare, dar nevoia de bază, nevoia fundamentală, iese la suprafață doar în momentul în care te întâlnești cu Iisus. Mai e ceva interesant, că Iisus nu poate fi, Iisus tot timpul a refuzat sau a evitat să fie cumva etichetat, să fie înregimentat, să fie cantonat într-un anumit context, să facă parte dintr-un anumit cadru, să fie pus într-un anumit model sau matriță, sau cum vreți să numim, tipar. El a evitat toate acestea, pentru că el a fost accesibil tuturor. De aceea, că e vorba de un lepros, sau este vorba de fiul unui funcționar regal, nu contează la Iisus. La Iisus primează cu totul altceva. Dacă omul acela are o nevoie reală, el întotdeauna va fi acolo prezent ca să o întâmpine. Iarăși mai e un punct important până să intrăm în discuția propriu-zisă în legătură cu vindecarea fiului acelui slujbaș. Iisus nu poate și nu trebuie să fie revendicat de niciun grup, de nicio religie, de niciun sistem, pentru că el se află în afara acestor structuri. Sigur că nouă ne place să spunem Iisus este al nostru și noi avem o versiune a lui Iisus, așa cum o prezentăm, cum o credem și cum o transmitem celor din jurul nostru. Și alții au impresia că l-au revendicat pe Iisus și este al lor de 2000 de ani sau de alții de 500 și ceva de ani de când s-a reformat creștinismul. Întotdeauna există precedente istorice, culturale, religioase, teologice, scatologice, de care dorim, prin care noi îl revendicăm pe Iisus. Acesta este Iisus, așa cum îl vedem noi, cum îl înțelegem noi, cum îl interpretăm și cum îl transmitem. Însă, așa cum am spus, Iisus nu poate să stea într-un anumit loc. Această permanentă pendulare într-un loc și altul, printr-o permanentă fugă, să zic așa, mergând aici și acolo, pentru că el nu poate să stea într-un singur loc, el nu poate să aparțină unui singur grup, el este universal. Și fiecare își-l revendică într-un fel sau altul, sigur că da, dar Iisus nu poate fi exclusivist și el nu poate să ofere altcuiva sau unui grup sau anume această idee că doar ei îl au pe acest Iisus. Sigur că există aceste prezentări, există această concepție, Iisus cel denominațional sau cel istoric, se face caz de Iisusul cel istoric, care nu are legătură cu Iisusul care se numește Dumnezeu. E, dar a fost un personaj istoric acum 2000 de ani și gata. Iisus cultural. Și fiecare își revendică din punct de vedere al culturii sau etniei din care fac parte. Evreii, unii dintre ei acum, și îl mai revendică pe Iisus, a fost totuși cel mai înțelept dintre evrei, cumva, și au fondat o nouă religie, chiar dacă nu sunt de acord cu această religie. Sau cei de culoare îl văd pe Iisus ca fiind de culoare, asiaticii îl văd pe Iisus ca asiatic. Deci este această tendință de a-l vedea pe Iisus din punct de vedere etnic, din punct de vedere cultural. Politic, nu? Mișcarea Teologiei Liberării din America Latină, Iisusul politic, care are arma pe umăr și luptă pentru eliberarea maselor oprimate. Iisus cel escatologic. Totdeauna există această idee cu Iisus care va veni și care va face diverse lucruri pe acest pământ ori va fi o răpire, ori va fi o mare catastrofă, indiferent ce va fi, sau învierea tuturor. Cert este că Iisus acesta e scatologic, e cel mai important pentru o categorie de oameni. Sau, mă rog, Iisus cel mistic, în care nu contează nici teologia prea mult, nici alte elemente rituale, ci modul în care tu îl simți pe Iisus în inima ta. Relația ta personală, cum îl simți tu pe El și atâta tot. Sau teologic, în sfârșit. E clar că toate acestea nu pot fi decât înțelese ca tendințe, încercări de a-L cantona pe Iisus într-un cadru fix. Însă Iisus, prin natura misiunii sale, a caracterului său, a modului în care a interacționat cu oamenii, am putea spune că a fost foarte fluid. Și El a interacționat cu toți oamenii, indiferent de cultură, de religie, de background, de educație sau de alte asemenea elemente. Bun, haideți să vedem acum concret ce s-a întâmplat în capitolul 4. În Capernaum, Iisus a fost abordat de un funcționar regal. Ce mi se pare mie interesant aici este că atunci când te uiți în Evanghelie, cu puține excepții, cei care îi solicită lui Iisus ajutorul n-au niciun chip. Nu poți pune un chip pe fața lor. Pentru că nu știi cine sunt acești oameni. De-aia am spus, cu puține excepții. Nu știi numele lor, vârsta, religiozitatea lor, erau oameni sau religioși sau nu, ce comportament aveau, erau morali sau nu erau morali, ce, educație aveau, ce ocupație, nu știi. Atunci îți pui întrebarea, ce te califică atunci când vrei să-L cauți pe Iisus ca să-I ceri ceva? Ce te califică? Faptul că aparții unei anumite denominațiuni, că ai o anumită experiență religioasă, poate chiar îndelungată, că ai o anumită vârstă și că la vârsta ta ar trebui să îți solicite să răspundă mai repede la solicitări. Sau poate că, ai un cod moral excepțional și, cum spunea tânărul bogat, de când sunt copil am ascultat aceste porunci. Ce te califică? Ce ne califică atunci când vrem să îl vedem pe Iisus? Vrem să mergem, pentru că Biblia spune aici că omul acesta l-a căutat pe Iisus. A aflat că a venit din Iudeea în Galileea și vrea să vorbească cu El pentru că are o problemă foarte acută. Și atunci, dacă nu avem niciun chip, pentru că Biblia nu-ți oferă un portret robot, cum arată portretul robot al solicitantului? Cum arată? Bărbat, femeie? Au fost și bărbați și femei care l-au căutat pe Iisus. Ce etnie trebuie să aibă ca să fii sigur că Iisus îți răspunde? Și așa mai departe. Însă aici, pentru că nu avem aceste chipuri și special nu le avem, pentru ca nu cumva să se lase impresia că există anumite calificări pe care doar unii le pot împlini, singura calificare, în esență, este nevoia. Nevoia e cea care te recomandă înaintea lui Iisus. Ce nevoie am? Ce nevoie avem ca să mergem să-L căutăm pe Iisus și să-I cerem ceva? E singura întrebare care trebuie să ne punem. Care sunt nevoile? Sigur că nevoia aceasta, mi se pare mie, are un caracter foarte interesant. Un caracter, aș putea spune, egalizator. Pentru că, de fapt, această nevoie îndepărtează orice falsă distinție. Că ești împărat sau proletar este cu totul irelevant, pentru că nevoia în fața lui Iisus nu este nicio fel de diferență. Și unul și altul poate să aibă o nevoie reală, acută. Așa că nu mai contează în fața lui dacă ești sărac sau dacă ești bogat, dacă ești educat sau ignorant, dacă ai o ocupație extraordinară sau dacă ești fără niciun fel de ocupație. Iisus caută un singur lucru, în esență, nevoia. Ce nevoie a? Și pe baza acelei nevoi, care se presupune că este o nevoie reală, Pentru că noi avem și nevoie imaginare. Care e diferența? E foarte simplă, nu? Nevoia reală se bazează pe ceva ancorat în realitate și care se cere rezolvat pentru a-ți îndeplini bine funcția, să zic așa, de om, pentru a putea să supraviețuiești, pentru a putea să te dezvolți. Nevoile imaginare sunt create de mintea noastră în funcție de anumit stimul pe care îi primim din stânga și în dreapta, crezând că dacă vom avea acel lucru, dacă vom cunoaște acea persoană, dacă vom merge într-un anumit loc, atunci toate problemele noastre, sau măcar unele dintre ele, vor fi rezolvate. Așa că trebuie să facem distinție între nevoi reale și imaginare. Pentru că s-ar putea atunci când mergem la Iisus să-i cerem ceva, să fie o nevoie imaginară care îi atrage atenția și de fapt Iisus să nu răspundă, pentru că Iisus nu răspunde la nevoi imaginare, doar la nevoi reale. Și cu cât e mai acută nevoia, cum e în cazul acestui copilaș, cu atât Iisus este prezent pentru a da o mână de ajutor. Omul, așa cum am spus, are aceste nevoi. Însă, la un moment dat există sau atingem un punct în care sunt anumite nevoi pe care noi nu le putem împlini. În general, noi ne putem împlini nevoile noastre. Știți că s-au făcut mai multe studii psihologice, ce nevoie are omul, cum le poate atinge, cum le poate împlini. Celebra piramidă a nevoilor sau trebuinților sociale lui Abraham Maslow, nevoie de bază, care sunt chiar la baza piramidei, apoi nevoi legate de recunoaștere, de sociale, apoi ce așa mai departe, probabil că știți. Sunt prioritizate aceste nevoi, nu toate sunt la fel de importante. Poți să dorești să fii cunoscut în toată lumea, dar dacă n-ai ce să mănânci, nevoia de bază, degeaba vrei să urci pe treapta aceasta mai înaltă a nevoii de a fi recunoscut. Sau, mă rog, alte nevoi de a interacționa și așa mai departe. Deci sunt nevoi, sigur că da, importante și, în general, noi le putem împlini. De-aia avem creier, avem gândire, avem corp, avem tot ce avem nevoie, oportunități, ocazii, timp, ca să ne împlinim aceste nevoi. Și de când suntem mici, suntem învățați că există nevoi pe care suntem chemați să le împlinim în dreptul nostru și în dreptul altora. Dar există niște nevoi care nu pot fi împlinite de nimeni. Aici educația, banii, influența, oportunitățile capitulează. Nu putem să împlinim acele nevoi. Și de aceea toată viața tragi după tine aceste nevoi și crezi că dacă vei face următorul lucru sau cu tare, vei reuși să împlinești ultima nevoie care te consumă. Exact ca tânărul bogat. Ce-mi mai lipsește? Pentru că nevoia încă există, au încercat pe toate căile, prin ascultare, prin bogăție, prin tot, dar n-am putut, de aceea ce mai lipsește? Deci există o nevoie. Și atunci trebuie să ne punem această întrebare. Care este acea nevoie fundamentală pe care noi nu ne putem împlini singuri? Deci încercăm cu tot sufletul. Și ajungi până la un moment dat să încheie această viață și din păcate omul să nu poată să fie răspuns sau să fie împlinit acea nevoie de bază, acea nevoie fundamentală. Funcționarul are o nevoie reală, nu? Și reală și acută, pentru că nu poate suferi amânare. Dar și e o așteptare pe măsură. Uitați-vă în text. Mama lui Iisus îi spune, uite, nu mai au vin. Dar nu se aștepta la o minune din partea lui Iisus, pentru că până la urmă poți să faci rost de vin și fără să faci minuni. Dar omul acesta când vine la Iisus, el nu are alte soluții în minte decât o minune. Pentru că una este să faci rost de vin, alta este să poți să faci rost de viața care începe să se consume din ce în ce mai până când dispare. De aceea spun că acest om are nu numai o nevoie reală și acută, dar o așteptare pe măsură. Pentru că dacă ne uităm aici cu atenție, în situație aceasta extremă, nevoia te obligă să ceri imposibilul. Vi s-a întâmplat acest lucru, să ceri imposibilul. Pentru că ție ți se pare că este imposibil. La Dumnezeu, spune Scriptura, fapt Iisus, toate lucrurile sunt cu putință, însă omul nu poate. Dar pentru noi este un imposibil și îl cerem. De obicei nu îl cerem pentru că credem că nu se poate, dar în cazul acesta îl cerem pentru că nevoia ne împinge să cerem așa ceva. Așa că răspunsul lui Iisus la această solicitare este tulburător și spune în felul următor: nu așteptați minuni ca să credeți. Asta este de fapt răspunsul lui Iisus. Și te întreb puțin, pare puțin la fel de aspru ca și replica care o dă Mariei. Nu vă așteptați la semne și minuni ca să credeți. Adică voi aveți nevoie de semne și minuni ca să credeți? Asta e garanția voastră? Și dacă uităm aici în 1 Corinteni 1:22, pe scurt, spune că iudeii cer minuni și grecii cer înțelepciune. Dar, spune Apostolul Pavel, pentru noi propovăduirea Evangheliei, Evanghelia este o nebunie pentru greci și o prigă de potrivire pentru evrei. Care, de fapt, mesajul lui Iisus? Să ne așteptăm la minuni sau nu? Ce credeți? Care este mesajul lui Iisus? Când îl mustră elegant pe acest funcționar regal. Care este, de fapt, mesajul lui Iisus? Faptul că îl vindecă pe fiul său e un lucru extraordinar, nu? E clar că Iisus a înțeles nevoia omului, a avut de gând de la început să-l vindece, dar a simțit nevoia să-i transmit acestui om că credința nu trebuie cuplată de minuni și de semne. Că semnele și minunile își au locul lor, dar credința e cea mai importantă în acest context. Îl vindecă pe acest copil, da, dar totuși nu îi spune că a făcut-o. Îi spune doar atâta: du-te, fiul tău trăiește. Ce poate să însemne asta? Orice poate să însemne, nu? Ori și-a revenit brusc, se mai întâmplă, fără nicio cauză supranaturală, să-și revii brusc. Minunile lui Dumnezeu sunt atât de discrete și par atât de naturale, încât nici nu le bagi în seamă. Deci pentru un observator sceptic, ar fi spus, copilul și-a revenit, pur și simplu. Se întâmplă. Altul ar fi spus, nu, Iisus a intervenit când i-a spus, fiul tău trăiește, în clipa aceea i-a redat viața sau i-a continuat viața. Noi credem în treaba aceasta, sigur că da. Dar vreau să spun că uneori nu-ți dai seama când o minune are loc în viața ta. Pentru că e atât de discretă, e atât de sigur că este invizibilă, nu vezi, și nu știi exact ce a fost până la urmă. Pare ceva natural. Așa că nu știm niciodată când Iisus a rostit deja cuvântul în dreptul nostru sau al altora. Nu știm. Dar noi de aceea credem lucrul acesta. Așa că această credință în Iisus nu trebuie să fie condiționată de beneficiile relației cu El. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Dacă te vindecă sau nu te vindecă, dacă îți oferă protecție sau nu, hrană, apă sau orice altceva, îți dă sau nu îți dă viața veșnică, e complet irelevant. Tu nu de asta îl urmezi pe Iisus. Tu crezi în El, nu pentru ceea ce ar putea să-ți ofere ulterior. Pur și simplu crezi în El pentru că ceva la Iisus te-a atras în așa fel încât să mergi cu El de acum încolo. Care e definiția credinței? O știm, nu? Credința, Evrei 11, versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. E o gândire neclintită, lucrurile care nu se văd. N-ai niciun bază. N-ai nevoie de minune ca să ai credință. N-ai nevoie nici de înțelepciune, cum caută grecii, ca să ai credință. Credința aceasta e ceva interior, în lăuntru tău. Tu știi. Nu poți explica altuia. Nu poți să-l convingi că tu crezi în Iisus, pentru că asta îți dă ție încredințarea aceasta interioară, îți dă garanția că acest Iisus Există. Nu e doar un simplu personaj istoric. El există. Și te ancorezi în el. De-aia spune Iisus aici, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Pentru că noi vrem să vedem semnele și minunile ca să putem crede în el. Ori Iisus aici ne dă un semnal. Credința voastră trebuie să se bazeze nu pe semne sau minuni, nu pe înțelegere complicată, teologică a cine sunt eu. Credința voastră se bazează pe ceva ceea ce nu se vede, lucrurile care nu se văd. Aici, de fapt, ajungem în zona cea mai sensibilă, și anume relația noastră personală cu Dumnezeu, care nu este transmisibilă. N-am cum să-ți spui altuia, uite ce experiență am avut eu cu Dumnezeu, așa o să ai și tu. Așa ceva este imposibil. E o chestiune care ține de tine și de El, de Iisus. Și aici când mă uit în acest pasaj, îmi dau seama că de fapt totul se reduce la interacțiunea mea cu Iisus Hristos. Cum ajung să cred în Iisus? Textul spune că omul a crezut cuvintele lui Iisus. Cum le-a crezut? Nu-L cunoștea pe Iisus prea bine. Oricine poate să spună, du-te, fiul tău trăiește, nu? Nu, omul are o certitudine interioară, care nimeni nu o poate lua. Și cu siguranță că am avut și noi asemenea experiențe. Știi exact că așa se va întâmpla. N-ai convingerea din alte surse, n-ai garanția, n-ai dovezi extra. E ceva interior, știi că se va întâmpla acest lucru. Asta spune ceva despre natura credinței noastre în Iisus. Așa că vindecarea fiului acestui funcționar din aparatul de stat mi se pare mie remarcabilă, nu doar pentru minunea în sine, faptul că un copil a fost redat vieții, nu pentru că Iisus i-a răspuns solicitării unui tată amărât și îngrijorat. Sigur că sunt importante în ele însele, dar mai e ceva. Iisus aici ne invită să trecem de granița aceasta a lucrurilor vizibile, a așa numitelor certitudini. Să trecem dincolo, peste un prag, într-o lume care nu poate fi verificabilă după rațiunea noastră, după alte structuri, ci doar prin modul în care noi simțim, am putea spune, că acest Hristos este în fața noastră. Aici s-a încheiat prezentarea și data viitoare vom continua cu vindecarea de la Betesda. Vă mulțumim pentru participare.